Dobrý výkon české ekonomiky a nízká nezaměstnanost jsou věci, ke kterým se vláda ráda hlásí. Tento nepopiratelný úspěch České republiky má ale i svou odvrácenou stránku. Firmy totiž jen těžko schánějí zaměstnance. V některých oborech je nedostatek už chronický. Vyřešil by tento problém masivní nábor zaměstnanců v zahraničí? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste v článku Mladé frontě dnes napsal, že Česká republika by měla otevřít dveře pracovním silám z Ukrajiny. K tomu jste došli jako k jedinému možnému řešení současné situace?
Tak samozřejmě platí, že české ekonomice se datlí, ovšem je to slovo datlí patří krátkodobě a má celou řadu vedlejších ještě omezení. Za prvé mzdová úroveň stále neroste tak, jak by si lidi přáli. Za druhé potřebujeme dostat naši ekonomiku na vyšší úroveň výroby s vyšší hodnotou přidanou zpracováním a k tomu potřebujeme kvalifikovanou pracovní sílu, kterou si musíme vychovat sami doma mezi námi Čechy, abych tak řekl, nebo obyvateli České republiky. To znamená, dovoz pracovní síly ze zahraničí dlouhodobý problém neřeší a žádní Ukrajinci nás nezachrání, ale krátkodobě se zdá, že by byla škoda, kdybychom neotevřeli ten trh momentálně, kdy opravdu v některých oblastech je ten aspoň podle signálu od podniků nedostatek pracovní síly až zoufalý. A proč to teda krátkodobě neřešit, řečeno lidově, nezalepit tu díru dovozem pracovní síly z Ukrajiny a mezi tím dělat další kroky při změně vzdělávacího systému, změně učňovského školství, podpoře vědy a výzkumu. Všechno proto, aby jsme měli kvalitní pracovní sílu my doma k dispozici.
Dnešní tempo nabírání zaměstnanců z Ukrajiny je tedy nedostatečné. Firmám to nestačí.
Nestačí a my to velmi kritizujeme. Dovnímáme se, že vláda a tady vidí většinou všichni ČSSD, ale musím říci, že pro takového podnikatele, který ne, že by sledoval politiku každý den, protože prostě má svoji práci, je to prostě vláda, která se skládá z ČSSD, ANO a KDU, ČSL. A opravdu tato vláda zřejmě pod tlakem i odborových svazů není příliš podle mého názoru nakloněna otevření pracovního trhu dovozu z Ukrajiny. Přičemž platí, že ty podnikatele chtějí právě Ukrajince. Ono se zdá, když jsme pod tlakem různých migračních vln z jiných oblastí světa, které mají svoje velmi negativní dopady třeba v sousedních zemích, že bychom měli by v tomto ostražití. Ale podnikatele říkají, no právě chceme Ukrajince, protože tam je kulturně historická příbuznost, jazyková příbuznost. Ti lidé jsou poměrně dozdělení, jenom doma nemají práci. Tak proč to krátkodobě využít a nevyužít? A jestli máme program, který sem umožní dostat všude 5 000 Ukrajinců, když ta poptávka je zhruba přes 100 000 a když současně tento program je takový, že my sice Hospodářská komora, Svaz průmyslu a další vyřídí ty žádosti podniků, ale pak to trvá 5 měsíců, než to ministerstvo vnitra a zahraničí a konzulát ve Lvově zúřaduje, no tak to je asi trochu špatně.
Konkrétně prosím, pane Dlouhý, k tomu, co vlastně vyslyšíte od svých členů. Jaké problémy oni mají s tím, že nemůžou sehnat dostatek kvalifikovaných zaměstnanců?
Je to opravdu, jak jste říkal, pane redaktore, to důležité položit důraz na to slovo kvalifikovaný, protože ono se zdá, když se řekne Ukrajinec, že to je nějaký pomocný dělník, který zametá dvůr nebo dělá opravdu ty nejpotřebnější práce. Ne, a z toho ještě potom plynou obavy odborů, že chtějí naši zaměstnavatelé platit co možná nejnižší mzdy a že to bude potom podrývat mzdy i pro naše české občany a zaměstnance. To není pravda, zdá se, aspoň já musím samozřejmě těžit z průzkumu a ze svých osobních návštěv po republice. Já slyším, že poptávka spíše po kvalifikovaných lidích, počínají strojními zámečníky přes řidiče až třeba lidi, kteří obsluhují už i třeba komplikovanější strojní zařízení. A ty Ukrajinci to umí a ty podnikatelé jim chtějí platit mzdy často přes 20 000 korun.
A ty firmy tedy už teď mají nějaké problémy toho typu, že musí omezovat výrobu nebo že
nestíhají. Já jsem to napsal v tom článku, který včera vyšel v Mladé frontě. Opravdu máme signalizováno, že by se řečeno makroekonomicky krátkodobě nedostatek pracovních sil mohl stát i překážkou k rychlejšímu hospodářskému růstu již v letech 2017 a 2018. A to by byla přece škoda, když jsme nastartovali před 2 lety solidní hospodářský růst naší zemi.
Pak je tu ta otázka ovšem, jak si můžete být jistí, že zrovna na Ukrajině se sežene dostatek kvalifikovaných lidí?
To je samozřejmě věc těch podnikatelů, kteří s tím mají zkušenosti minula. Ono to není pouze jenom Ukrajina. Je to pár zemí, zajímavě samozřejmě Vietnam, i když Vietnamci u nás nejsou pouze lidé, kteří přijímají zaměstnání, ale podnikají u nás, všichni to známe, především ve službách, v obchodu a po obchodě a po hostinství. Tam je také na základě dávnější minulosti určitá, já nechci říct kulturní příbuznost, ale prostě ve Vietnamu žije velká část lidí, kteří studovali tady a jejich děti třeba žijí tady, vrací se sem, umí česky a tak dále. Další země, o kterou je zájem, taky je to vzdálená a kulturně odlišná, je Mongolsko a mongolští pracovníci. Třeba už menší zájem je o Rumuny a Bulhary. Některé velké firmy jako Škoda Auto a další historicky dlouhodobě spolupracují se Slováky a Poláky, ale vzhledem k dobré ekonomické situaci v těchto zemích také se jaksi tento pramen vyschnul. Čili oni to nejsou jenom Ukrajinci, ale je to určitý okruh zemí, kde víme, že ta pracovní síla je kvalifikovaná a je ochotná k nám jezdit pracovat. A připomínám, už to klesá, ta ochota k nám jezdit u Poláků a Slováků.
A ty firmy se opravdu vůbec nedívají do těch regionů, ze kterých sami lidé odcházejí, chtějí do Evropy. Mám samozřejmě na mysli Blízký východ, Severní Afriku. A když jste mluvil o tom, že někteří, například Vietnamci, tady měli kontakty už z dřívějších dob, tak stejně tak můžeme mluvit o Syřanech, kteří tady studovali, nebo další arabské národy. V těch tedy podnikatelé nevidí žádnou perspektivu pro získávání zaměstnanců.
Uvědomme si, že žijeme pořád ještě ve velikém stínu toho velkého migračního problému z druhé poloviny roku 2015, který v sousedních zemích ještě doutná, jak se s ním vypořádají Němci a některé další země, čteme pomalu každý týden, nemluvě o teroristických útocích. Víme, že ta situace v Evropě, kdy Evropská unie, a já jsem spíše pro ten otevřený svět, ale každý státní útvar si musí umět hlídat svoji hranici a Evropská unie to neumí, neumíme si hlídat vstup do schengenského prostoru, pořád pokračuje, i když naštěstí v menší míře ilegální migrace. S tím jsou přinášeny velké problémy, zaměstnavatele se toho obávají. No právě proto se otáčí spíše k Ukrajině a právě proto mě mrzí, že vláda jaksi není příliš. Za prvé tady není velká ochota, za druhé se musí posílit aparát ministerstva vnitra, ministerstva zahraničí. Brání tomu služební zákon, já teď nechci diskutovat, jestli je dobrý nebo špatný, ale máme ho a brání tomu. Nicméně, kde je vůle, tam se vždy cesta dá najít nějakými dočasnými opatřeními. Vždyť si uvědomte, zatím to není nějaké velké otevření se Ukrajincům. Nejdřív si ta česká firma musí to Ukrajince najít, nějakého Ivana Alexievyče, musí nám nahlásit toho jméno, my tu firmu prověříme, jestli myslím ta česká, jestli nemá pohledávky vůči, závazky vůči státu, jestli není v bankrotu, jestli je to solidní firma. Pak toho Ukrajince předáme do toho systému ministerstva vnitra a zahraničí a celé je to proto, aby se zamezila korupce a zneužití toho visa pointu ministerstva zahraničí ve Lvově, kde existovaly různé mafie, které za třeba 1500 euro zajišťovaly přednostní přijetí na konzulátu. Takhle je to tak, že ten, kdo projde tímhle s tím naším kolečkem, je přímo konzulátem ve Lvově pozván, aniž by do toho vstupovala nějaká mafie, ale je to složitý proces a vlastně jenom pro ty firmy, které jsou schopny si nejprve někoho na Ukrajině najít. To je omezující, my bychom se měli více otevřít v tomto směru. Ale znova opakuju, já tady nechci být vnímán jako nějaký velký zastánce Ukrajinců v České republice. Prostě je to řešení krátkodobé a všichni víme, že k dlouhodobé nápravě musíme dělat úplně jiné kroky, o kterých jsem se krátce zmínil na začátku.
Tak jak jste, pane Dlouhý, popisoval, že podnikatelé často vnímají vládu jako celek, že nesledují politiku denodenně, je to samozřejmě zcela logické, mají svůj biznis, mají svých starostí dost. Zároveň ale vy jako prezident Hospodářské komory tu politiku určitě sledujete, dobře sledujete.
Nic jiného mi nezbývá.
Nepochybně. Sledujete společnost jako celek a související věci. Pokud přijdou do České republiky pracovat lidé z Ukrajiny, tak to zřejmě tedy může pomoci firmám, ale kdo zaplatí za to, že jejich děti budou chodit do školy, rodinní příslušníci k lékaři a tak dále, ty úkoly zůstanou státu.
U Ukrajinců víme sice, že já nevím, před 10 lety existovaly různé černé burzy, já si pamatuju u výstaviště v Praze 7, vždycky v sobotu ráno byly stovky Ukrajinců a rozebírali se je tam na černo podniky, ale tohle už se změnilo a třeba o Ukrajincích můžeme mluvit jako o lidech, kteří opravdu tady vstupují do legálních pracovních poměrů. Já neříkám, že všichni vždycky, ale poměrně z velké části tady vstupují do legálních pracovních poměrů, to znamená, zaměstnavatel za ně tady něco platí, ty Ukrajinci tady platí daně, to znamená, stávají se tady našimi občany, sice zahraničního původu, ale žijí tady, to znamená, přispívají do státního rozpočtu na zdravotní a sociální, to znamená, proč by ty jejich děti tady potom dále nemohly žít za dobře definovaných podmínek rovnocenných s těmi českými a Ukrajinců, asi nehrozí, že tady vytvoří nějakou velkou diasporu, která by převálcovala naši kulturu a naše historické kořeny. A chci říct ještě jednu věc. Když tohle třeba omezíme a necháme to trochu na černo, nebo těm agenturám zprostředkovatelským, tak ty vždycky někoho sem dostanou, někdy maličko tak na černo, někdy legálně, ale vždycky se potom na mzdě toho Ukrajince vezmou marži. A to bude, když to nebudeme regulovat, když ta vláda neotevře ten trh, tak to naopak povede k tomu tlaku na snižování mest, protože nakonec ten Ukrajinec dostane daleko, daleko méně a bude to nepříjemné. Navíc s nepříjemným důsledky. Navíc ještě čekáme bezvízový turistický styk, to znamená do těch 90 dnů. A když do té doby nezregulujeme ten příliv pracovních sil z Ukrajiny, tak to zase povede spíše k práci na černo a k nebezpečí, o kterém vy jste se zmiňoval, protože ty lidi sem přijdou jako turisti, ty Ukrajinci, nějak si to dej třeba na černo ušmudlaj a už tady zůstanou, někteří opravdu bez povolení, občas někoho chytnou, vysídlej, ale prostě bude to neregulované a bude to na černo a tam pak právě hrozí tlak na snižování mest a všechny ty věci, o kterých vy jste se také zmínil.
A takový celospolečenský dopad, jestli nemáte obavu třeba z toho, že by mohlo u nás teoreticky dojít k stejnému jevu jako v Británii, kdy lidé volili odchod z Evropské unie často kvůli tomu, že prostě měli pocit, že v jejich zemi žije příliš cizinců z východní Evropy.
Podívejte, my nechceme, aby sem přišly desítky a stovky tisíc lidí. Dneska se mluví o 5 000 Ukrajinců a to nejsme schopni zmanažovat. Já si myslím, že mluvíme maximálně o takových 30-40, přičemž ta poptávka momentálně, ten nedostatek pracovních sil se ukazuje, to je někam až ke 140 000. Proto opakuji, musíme si to dlouhodobě řešit sami. Kdo zná dobře Británii, já pracuji pro banku, která má v Londýně sídlo, tak tam jsem byl v posledních 20 letech opravdu moc krát. To je prostě úplně jiná situace, myslím kvantitativně z hlediska imigrantů do Británie z různých oblastí světa, ať jsou to bývalé kolonie, třeba Indové, kteří v Británii nejsou problém, ale jsou to přistěhovalci, migranti z jiných oblastí, z afrických zemí, z Karibiku, ještě i z dalších a samozřejmě i ze středního východu, kteří samozřejmě potom vytváří někde napětí a problémy a to vedlo i, nebo byl to jeden z důvodů, proč došlo k Brexitu, ale jeden z důvodů, proč došlo
v České republice je to tedy
úplně nesrovnatelně jiné. A jenom ještě, jako aby jsme si řekli, často, když řeknete Británii imigrant, tak má na mysli Poláka. Ten Angličan.
Hostem dnešního interview je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Společnost Profesia, která zprostředkovává zaměstnání, rozesílala včera tiskovou zprávu, podle níž už Slováci nepřicházejí do Česka za prací. Průměrný plat na Slovensku je vyšší než v Česku a proto nemají důvod. Sám jste o tom hovořil, o té mzdové hladině. Co může vlastně Česká republika nabídnout ku příkladu těm Ukrajincům, o kterým jsme hovořili, v konkurenci dalších zemí v regionu?
Tak nejprve poznámku k tomu Slovensku. My tady si vytváříme dojem, jako že Slovensko je dneska ve všech parametrech ekonomických jiných na tom lépe než Česká republika. Já sám jsem napůl Slovák, litoval jsem rozdělení Československa. Mám na Slovensku spousta příbuzných a musím říci, že jak si Slovensko se potýká také se svými problémy, to, že v přepočtu z eur do korun je tam vyšší mzda, když to srovnáme pomocí nějakých srovnatelných kurzů, jako jsou parity kupní síly a podobně. Stále slovenská mzda je mírně pod mzdou českou, co musíme stáhnout taky ke mzdové úrovni, k cenové úrovni v eurech. To jenom k tomu Slovensku. No co můžeme nabídnout Ukrajincům? Zaměstnání. Ukrajina je především země, která se potýká stále ještě s obrovskými vnitřními problémy. Je to země, která je na pomezí válečného konfliktu ve východní části. Je to země, která má problém, abych tak řekl, spravovat sama sebe, počínaje korupcí a konče složitou administrativou. Je to ale země, která v některých oblastech už se začíná stavět na nohy a doufejme v to a přejme jí to, ale pořád je to země, kde i kvalifikovaní lidé nemohou najít práci a my jim tady nabízíme jim za solidní plat a oni zase nám nabízejí něco, co oceňujeme, protože se bojíme, že migranti z jiných zemích nám to nenabízejí. Relativní klid a relativní kvalitu práce a aspoň z části, jistě ne všichni, je tam spousta těch, kteří by asi to chtěli taky nějak na černo, jak já říkám, ušmudlat, ale aspoň z velké části jsou to lidé, kteří spíše vyhledávají legální způsob pobytu a legální způsob zaměstnání.
Solidní plat, jak jste to nazval. U toho bych se rád zastavil s dovolením. Nevyřešilo by nedostatek zaměstnanců v některých profesích prostě zvýšení jejich mest?
Ale když se podíváte, jak tlačí odbory a hovoří o zvýšení mest a hledají spolu s vládou podle našeho názoru špatně hledají různé administrativní cesty ke zvyšování mest. Ale když se podíváte, jak podnikatelský sektor zvyšoval mzdy v loňském roce, tak se zdá, že se to pohybuje někde mezi těmi 4 až 5 procenty v nominálním, ale při nízké inflace v podstatě i v reálném vyjádření. A to jsou ta čísla, o kterých v první polovině roku 2016 hovořili sami odbory a pan Středula, čili zaměstnavatele začínají zdvihat mzdy. Podívejte to, jestli opravdu nastartujeme nejenom konvergenci z hlediska hrubého domácího produktu na obyvatele vůči té vyspělé západní Evropě. Dneska my už se musíme srovnávat ne s JEM, ale především s těmi severními zeměmi západní Evropě, Německo, Benelux, Francie, aspoň z části, Skandinávie a tak dále. K ním se začínáme přibližovat z hlediska HDP na obyvatele, ale stále zaostáváme z hlediska úrovně mzdy. A máme-li toto zajistit, tak opravdu musíme se vrátit na začátek naší diskuze. Musíme změnit vzdělávací systém, lépe být schopni třeba i pomocí zahraničních investic zajistit větší objem vědy a výzkumu v naší výrobě, posílit konkurenceschopnost. A to je běh na dlouhou trať.
A ty profese, o kterých jsme začali tuto debatu, tedy ty, které nejvíce chybějí firmám, výrobní podnikům, nástrojáři, zámečníci, obsluha zařízení a tak dále.
Ano.
Tak u nich podnikatelé nemají prostor v současné době, aby zvýšili mzdy natolik, že by to prostě bylo atraktivní pro každého, ať už by byl ze Lvova nebo z Berouna.
No, to je samozřejmě velká diskuze. Já i protože jsem teď v této oblasti diskuzí poměrně aktivní, vystoupení v televizi u vás v Českém rozhlase, píšu články na internetu, na Twitteru a podobně, tak také dostávám spousta ohlasů. Teď jsem, zrovna včera jsem odpovídal e-mailem, myslím, dvěma pánům, jednomu ze Severní Moravy a jednomu už si nepamatuji odkud, kteří mě kritizovali, jo, jeden z Bruntálska, že tam je podnikatel, který rozbíjá, ale kdo mu půjde pracovat, když nabízí 64 korun za hodinu. No, 64 korun za hodinu je špatná mzda. To prostě by se takový podnikatel měl říct, hele, opravdu musím dát více. Já také neříkám, že všichni podnikatelé jsou anděle. To vůbec ne, taky musí tady být nějaké slovo do vlastních řad, ale když se podíváte statisticky, tak se zdá, že opravdu řada firem středních a větších jsou připraveny platit mzdy dobře přes 20 až k 25 tisícům. A pak je tady to, což taky někdy mě lidi vytýkají, že říkám, ale zase, když se na to podíváte makroekonomicky nebo z makropohledu agregátního, to platí. My Češi se neradi stěhujeme za prací.
A co se týká ještě toho prostoru, který by podnikatelé mohli mít pro zvyšování mest, vidíte tam něco, co by mohla třeba udělat vláda ohledně snížení daní, sociálních odvodů nebo něco takového? Že by pak prostě víc těch peněz zůstalo lidem?
To děkuji, že jste mi přihrál. Jsem se teď díval na hodinky, kolik nám ještě zbývá, abych tohle řekl. Ono nejde tolik o ty daně, protože my zase třeba z hlediska srovnání s jinými evropskými zeměmi, ty daně, které platíme, nemáme až tak vysoké. Ale když vezmete celkové zatížení práce, kolik na jednoho zaměstnance on sám zaplatí za sebe daně, stát za něj zaplatí daň, současně ještě taky buď ten stát, nebo když je to podnikatel, tak sám ten podnikatel odvede na sociální a zdravotní pojištění, tak my máme asi třetí nejvyšší v Evropě celkové zatížení práce. Tak se nedivme, že ty podnikatelé taky mají horší prostor na zvyšování mest. A tady já prostě musím chtít po vládě, aby dlouhodobě s tím něco dělal. byla, ale já vím, že to souvisí potom třeba i s reformou sociálního systému, protože stejně tak nejenom podnikatele, ale třeba i řada těch slušných nezaměstnaných si stěžuje, jak jiní u nás vysloveně žijou z těch sociálních dávek. Čili já bych si velmi přál, aby se reformoval na jedné straně sociální systém, na druhé straně snižovalo to daňové a odvodové zatížení práce a podnikatelé tak měli větší prostor na zvyšování mezd. Ale přiznávám, to je něco, co nelze řešit z roku na rok a je to něco, co by měli slyšet všichni ti, kteří mají ambici po volbách postavit vládu.
Naším dnešním hostem je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Česká národní banka zřejmě letos ukončí intervence, které uměle oslabují kurz koruny. Jak se na tohle firmy připravují?
Já si myslím, že firmy jsou na to připraveny. Po té zkušenosti z roku 2012-13, kdy některé firmy nedobře slyšely signály centrální banky, která již od konce roku 2012 upozorňovala nepřímo, že může přijmout ten kurzovní závazek. Takže dneska na to firmy většinou jsou připraveny, sledují to. Navíc dochází k tomu, že třeba i v důsledku zavedení EET se zdá, že se cenová hladina u nás z těch nebezpečných deflačních tlaků už definitivně vymanula a že může dosáhnout poměrně rychle té úrovně 2%, což je inflační cíl. Což by znamenalo, že jako taková ta obava, že po opuštění kurzovního závazku by koruna mohla skokově posílit a mohlo by to mít negativní dopad na naše exportéry, tak se zdá, že tato obava se vůbec nemusí naplnit, že by vůbec nemusela koruna nějak příliš posilovat, nebo anglicky se tomu říká overshooting, přestřelení, obvykle v důsledku různých spekulací, třeba prvních pár dní po opuštění kurzovního závazku, ta koruna může prudce posílit a zase zpátky spadnout. Prostě ten poslední vývoj v cenové oblasti naznačuje, že jako ten strach z toho prudkého posílení koruny nemusí být až zas tak oprávněný.
Že by to nějak ohrozilo tedy exportní podniky, z toho strach nemáte?
No, jako věc, která se týká trhu, spekulací, vůbec měnové oblasti a měnového trhu, je vždycky predikce z křišťálové koule kouzelníka, takže tady každý, kdo o tom veřejně mluví, musí být zatraceně opatrný. Já jenom chci říci, že takové ty obavy, které převažovaly z toho ohledně prudkého posílení koruny ještě před několika měsíci, že tyto obavy jsou dneska, nebo ekonomové je vnímají mnohem slabý, ale samozřejmě záleží také na tom, jakým konkrétním způsobem pak to k tomu opuštění kurzovního závazku dojde. Na druhé straně, myslím, včera to řekl pan guvernér Rusnok, zase, aby jsme se nezačali strašit nějakou vysokou inflací, ta také nehrozí. Bylo by ideální, kdyby ekonomika přirozeně se dostala někam k těm 2%, kdyby ty trhy dneska si všimly těch našich diskuzí o tom, že to nemusí být prudké posílení, aby nespekulovali trhy na toto posílení a pak by to mohlo být poměrně hladké opuštění toho kurzového závazku, ale tady nechvalme dne před večerem nikdy.
A pak ještě jedna věc, která souvisí trošku volně, ale souvisí. Mě by zajímalo, s jakými pocity sledují vaši členové nebo šéfové českých firm vývoj v Evropě i jinde ve světě, ta slova naznačující protekcionismus od světových státníků, to, že se najednou začíná mluvit o clech a bariérách, například Donald Trump o nich mluví.
Donald Trump mluví o lecčems, ale to bychom mohli mít dvouhodinový rozhovor na to téma. Zaprvé řeknu svůj osobní názor. Já jsem mimořádně znepokojen protekcionistickými tlaky. Jako ekonom možná, že jsem již příliš starý a ve svých 64 letech jsem příliš zakopaný na svých celoživotních pozicích, tak to není tak důležité, co si myslím já jako osoba. Jako představitel podnikatelů v malé otevřené ekonomice, která je závislá na vývozu, mě to znepokuje velmi. Jako člověk, který by si přál, aby to dobré a teď zdůrazňuji jenom to dobré, co z toho ošklivého pojmu globalizace si svět odnesl, to znamená třeba i zvýšení životní úrovně milionů lidí v rozvíjejících se ekonomikách, tak abychom tímto tlakem na protekcionismus nezastavili. A poslední věc, myslím si, že jakkoliv to pomůže americké ekonomice třeba v následujících 3-4 letech v prvním mandátu prezidenta Trumpa, tak se obávám, že dlouhodobě protekcionismus a administrativní tlak na firmy americké, aby vyráběly doma, že to dlouhodobě bude k neprospěchu americké ekonomiky.
Naším dnešním hostem byl prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.